Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoveče. Vaš i naš gost večeras u studiju Radija Republike Srpske je gospodin Slobodan Ivetić, scenarista i reditelj, koji je diplomirao režiju i kameru na Francuskoj filmskoj akademiji IDEC u Parizu, a teoriju filma na Sorboni. Režirao je i 12 dokumentarnih i kratkih filmova. Njegova biografija je veoma interesantna, rođen u Crvenki, živio u Tunisu, studirao u Parizu, stvarao u Beogradu, Pragu, Parizu ponovo, svuda. A evo večeras u Banja Luci. Gospodine Ivetiću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vam i vašim slušalcima.
Evo, recite našim slušalcima, otkud u Banja Luci i da li ste tu prvi put?
Nisam prvi put, dolazio sam nekoliko puta. Prvi put sam bio pre jedno, Boga ima 20 godina, kada je bila premijera filma Dušana Kovačevića, Profesionalac, tad sam bio, a zadnji put sam bio negde početkom decembra, baš u kući Milanovića, kada je bilo veče poezije srpskih klasika, kad su bili Duško Kovačević, Matija Bećković, Rušumović i Pera Zubac, i onda sam tad bio prošli put. I onda sam se upoznao sa Dušanom Beuljom i onda smo pričali o nekim mogućoj saradnji, onda smo pričali ono što sam ja radio i sad je to došlo, sam bio gost.
Tako saradnja je ostvarena.
Ostvarena je, jesam. Da. Bio sam sinoć sa mojim dokumentarnim posljednjim filmom, dokumentarnim filmom Zvezdara, teatr, Kuća među zvezdama. I tako da film inače, evo što kažem, proglašen je za najbolji film prošle godine od strane kolega od Udruženja filmskih umetnika Srbije.
Dobili ste i nagradu Krsto Škanata za filmsko stvaralaštvo u kategoriji kratkometražnog dokumentarnog filma. Ovo je film o Zvezdar teatru i 40 godina postojanja ovog pozorišta. Kako 40 godina smjestiti u 50 minuta jednog filma?
E, to je što ja kažem, uvek izazov. Znači, kad se mi kao reditelji, kad se nađemo na neku temu, znači sadržaj koji treba da ispričamo, uvek nam je problem na koji način ispričati tu priču, a da bude interesantno i šta izvući, da oslikava te karakteristike tog pozorišta. I onda sam se, ja kažem, našao tu, to je to što vi kažete, 40 godina Zvezdara teatra i oko skoro 100 premijera tih pozorišnih predstava. I onda sam, što kaže, u tom momentu kad počne, kad treba reditelj, kad počne da pravi film, treba da nađe ključ, kako ispričati priču. Onda sam, što se kaže, ja sam filmski reditelj, s jedne strane imamo pozorište gde je ograničenom svojom kutijom, znači pozorišnom prostorom, a s druge strane imamo film koji se zahvaljujući svojoj kameri može da ide, da preskače sve rampe, da prolazi kroz prostor, da iza kulisa, iza zavesa. I ja sam sa tom kamerom išao bukvalno na izvor gde počinje da se rađa ta magija pozorišta, od glumaca, znači pripreme glumaca za izlazak na scenu, znači šminka, oblačenje, znači kompletno sam pokazao iza toga ono što gledalac ne može da vidi pre predstave.
Ovaj film nema naratora. Ovde ste razgovarali sa dugogodišnjim i direktorom i učesnicima. Ko su bili sagovornici u vašem filmu?
Pa ima ovako, što vi kažete, nema naratora, jer ja ne volim, što kažem, taj narator, čovjek koji govori u ofu, jer neki put što ja kažem, to je Božji glas, to može da se manipuliše, znači da se informacija možda priča o šta hoće. Međutim, kad intervjušemo učesnike u tom stvaranju Zvezdara teatra, to su ljudi koji su učestvovali u gradnji, znači to je njihov život, znači to su čiste emocije, znači oni govore svoje sećanja i to ima potpuno drugu dimenziju, znači potpuno, zato ima taj film puno emocija, to ljudi govore iz srca, govore sve što su doživljavali, jer Zvezdara teatr je kuburio na početku sa cenzurama, onda za vreme NATO bombardovanja u 99. Srbije, kompletno krov Zvezdara teatra odleteo. Znači, potpuno je bilo suludo neke stvari. Znači, oni su sve proživljavali, stalno su se borili, gradili, na kraju je to pozorište zaživelo, imalo taj, to je sad postalo međuvremeno kultno pozorište, gde je nemoguće, što kažem, dobiti karte. Znači, na primjer, kad počne se objavi program u roku od 20 minuta, se proda sve predstave za mesec, koji u naredni mesec.
Čije svjedočenje, čija priča je možda na vas ostavila najdublji utisak iz Zvezdara teatra ili neki dio priče?
Pa ima, recimo, znači, ljudi koji su učestvovali direktno, znači od samog početka, koji su učestvovali u tome, znači tu su i Dušan Kovačević i Brkić. Znači oni su bukvalno na samom početku, koji su bivši direktor Brkić, znači oni su na samom početku učestvovali u svim tim fazama, znači učestvovali fazama, onda tu isto imamo razgovore sa rediteljima, onda ima jedna priča koja je se otvorila, što kaže, ne planiran, to je razgovor sa Jezdićem. Kad smo razgovarali, ja sam rekao sam njemu da imam nameru da pokažem sam početak kad je glumac sam sa sobom u šminkernici, pre nego što izađe, onda se snima njega kad se priprema, ko se oblači, znači prisnimo sam kako se kad je sam sa sobom, kad treba da izađe na scenu. I onda smo se dogovorili, onda smo, pošto sam njemu rekao, neću ti postavljati pitanje, rekao sam mu na početku o čemu teme, i onda mi on rekao, važi, ja ću da pričam i ti ja vidim tebe iza kamera, ako misliš da je dugo, s ti mi samo pokaži prstima kao makac, dosta si pričao, dosta sam pričao i to, i onda je međutim, on je pričao takve dobre stvari, on obično ne daje intervju, pogotovo za Milutina. Ja sam njega
znam, pitala sam ga kad je bio sada. Da,
pola sata je pričao, pola sata je pričao o sebi i onda se to nametnula, ta njegova priča, on je govorio o dečaku iz Valjeva, koji je prvi put video plakat Zvezdara teatru u Valjevu, kad je video kad su gostovali, i on je to otišao da gleda njega, on se oduševio, kasnije je upisao Akademiju glume u Beogradu i onda je, što kaže on, svaki put posle časova jurili su Zvezdara teatra da kradu zanat od Bate Stojkovića, od Bore Todorovića i tako. I na kraju to njegovu priču, njegovo idemo dalje, i na kraju filma to je taj isti dečak i glumac koji na kraju doživljava ovacije sa Milutinom u pozorištu Zvezdara teatru. Znači ima jedan ceo krug jednog dečaka, njegovi snovi do tih ovacija u samom pozorištu.
Do konačnog uspjeha, do nečega što je želio. Da.
To je njegov put, da.
Tako je. Da, pomenuli ste i gospodina Dušana Kovačevića, režisor, ja mislim da ste režirali sve njegove filmove, a i veliki ste prijatelji.
Mi smo prijatelji, ja sam njegov bio pomoćnik na njegovim filmovima, mi se družimo, znači od prvi put smo se upoznali kad je radio film Balkanski špijon, što sam kao asistent režije, od tada smo prijatelji i kućni, i sve njegove filme sam pomagao kad je radio, i onda smo ostali i često i putujemo zajedno i tako. Tako da imam tu neku privilegiju da te njegove tekste čita među prvima kad je pisao, kad piše neke drame i tako.
Da li vas pita za mišljenje?
Pa pita recimo, što, pošto mi se znamo jako dugo i znam tačno kako se to Sjećam se kad smo išli, bili smo na premijeri ovog filma u Parizu, ovoga Profesionalca, smo išli vozom od Pariza do Venecije, i usput mi je pričao na njegovom novom romanu Meda peva blues. Ispričao mi je ceo priču i ja sam kasnije dodao mi je knjigu sa posvetom, kaže, ovu sam ti priču ispričao vozom, samo sad je odštampana.
Da, gospodine Ivetiću, kada govorimo o filmovima, evo sada smo govorili o Kući među zvezdama, koji je film o Zvezdara teatru, da pomenemo Kreka, lovac na snove. To je film o najpoznatijim scenaristi Miljenu Kljakoviću Kreki. Tu ste dobili nagradu Beogradski pobednik.
Ne, on je dobio.
Pardon,
ja sam dobio nagradu od udruženja Finski opet umetnika, gde smo im proglasili film kao za najbolji dugometražni dokumentarni film te godine, kad je film zatvorio fest. Što ja kažem, najljepše su mi nagrade od kolega kad dobim, kao i za ovaj film. To su nagrade koje ipak su važne.
Kako ste odlučili da napravite film o Kreki?
Znači, on je, njega znam duže vreme, znam, pratio sam njegov rad, on je toliko dobar kao scenograf, on je, pratio sam njegov bukvalno kad je počinjao sa tim njegovim prvim filmom Nacionalna klasa kod Gorana Markovića, pa išao se dalje, pa je napravio taj kultni film u Franciju, Delikatesna ranje, da je dobio Cezara, i onda je eksplodirala njegova karijera, i onda je pravio po svetu te ogromne scenografije, pravio čitave gradove, pravio Veneciju, Meku, pravio, to su neke bukvalno projekti koji su koštali preko desetine miliona evra.
Tu ste također imali problem da sve to objedinite u jednom
rečaku. Isto, 40 godina, imao sam sjajne sagovornike.
40 godina u malo minuta.
Da, i tu sam imao sjajne sagovornike, imao sam tu znači od Johnny Deppa koji je radio. Onda
I koji je govorio na srpskom.
I na srpskom, da kada je ono njegova čuvana psovka, ne, kad kaže jebiga, kaže idemo sad da se napijemo na kraju to snimka, i to je na YouTube pogleda više od 200.000 ljudi taj pregled, znači taj nevjerovatno neki. A onda sam razgovarao i sa Oskarovcima, Vittorio Storarom, recimo direktor fotografije koji snima najveće filme Bertolucci 20. vek, Apokalipsu sa Coppolom, i on je sjajan direktor fotografije, majstor svetla. Ja sam jako osetio na njegov rad, ja sam završio kameru u Parizu i onda sam mogao da pratim sve što je radio, i u samom filmu sam baš, on ima jedan deo gde on govori o svetlu, šta je važno svetlo i kako u kombinaciji njegovog svetla i Krekine scenografije diže Krekinu scenografiju na nivo slikarstva, i to je predivno, nema kadrova koji je divni. Ja sam to sve u tom filmu pokazao, i taj film je, ovo što kažem, jako dobro ispričana priča. Kad sam radio taj film, nisam hteo da pravim film za naš filmađe, mi znamo kako to funkcioniše, koje su faze i to, nego sam teo da pravi, pokaže ljudima koji ne znaju kako funkcioniše stvaranje filma. Znači, imamo tu od momenta prvog poteza olovke Krekinog na belom papiru do crtanja projekta, gradnje, i to bukvalno do kraja, gde glumci ulaze u tu njegovu scenografiju. To je to cela faza tih rada. Znači, imamo, to je divno, to toliko počinje. Ja se sećam, Milan Vlajičić, naš čuveni kritičar, filmski kritičar koji prati 50 godina fest, on je rekao, ne pamtim da je fest završen sa toliko lepote i toliko magije za taj film o Kreki. To je toliko bukvalno ispalo, je baš jako lepo.
A koliko gledaoci obraćaju pažnju na scenografiju kada gledaju film?
Pa oni ne obraćaju, oni se misle kad nešto vide to prirodno. Došli su da snima, imamo dvorac, znači došli su u dvorac, međutim taj dvorac nije postao. On je na Poljani napravljen taj dvorac, on je pravio čitav grad u Veneciju, napravio recimo u Luksemburgu, napravio ovog Kreka. Znači on je tamo napravio, bila je varijanta da se snima kao u Veneciju, Kreka rekao to je nemoguće, to imate milione turista, ne, ajde zatvori jednu ulicu ako možete na 5 minuta, ne možete zatvoriti, nema prostora, nećete dobijati dozvole, neće to, ajmo mi da napravimo Veneciju, da imamo studio. I oni su napravili Veneciju u jednoj napuštenoj fabrici u Luksemburgu i napravio, bukvalno je napravio Veneciju koju ne može čovjek da prepozna. I puno godina je u Luksemburgu je ta njegova Venecija bila je atrakcija za turiste, ljudi su dolazili, slikali se, i niko nije mogao da provali da nije to u Veneciji, nego da je u Luksemburgu to snimali, i posu naravno svoje očistilke. Što kaže Kreka, najgore mi je to što kad završi se film, ta moja scenografija nestane, razmontiraju se. To je kao kad napravite neku lepu sliku, napravite sliku i to vam dođe neko pa vam preseče nožama i seči, nestane, ta slika više nema. Ali srećom ostane na filmu, ostane na traci, znači kao scenografija.
Koliko traje stvaranje te jedne scenografije, recimo malo eto zahtjevnije?
Pa znači, recimo Venecija se pravi čitav grad, to recimo možda potraje skoro 6, 7, 8 mjeseci ili do godinu dana, znači to te se sve paze, mora da se napravi recimo statika, mora da se napravi, znači to ipak mora da bude bezbedno, onda treba je tu da pravi kanale, fasade, to izgleda fenomenalno, i ono što mu se desilo kad je pravio Veneciju, u jednom trenutku počeo da pravi fasade i kaže ajmo sad da kopamo kanale između tih zgrada, i kad su počeli da kopaju, ispostavilo se da je dole beton i da ne su mogli da kopaju. I onda su bili, našli su čudu producenti šta da radimo, i onda Kreka našao jedino rješenje, kaže ajde dignemo ceo grad na 2 metra. Da dignemo 2 metra i onda ćemo napraviti, tako je uradio i napravio, i to se ne vidi. Znači, to je tako dobro urađeno da jednostavno, što kaže, ne može čovjek da provali da nije to ovaj Venecija.
Sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai long. Séparés. Jamais plus nous ne mordrons aux mêmes fruits, ne dormirons aux mêmes lits, ne referons les mêmes gestes. Jamais plus ne connaîtrons la même peur de voir s'enfuir notre désormais, désormais, les gens nous verront l'un sans l'autre.
Gospodine Ivetiću, vi se bavite i fotografijom. Imali ste izložbu fotografija Sjećanje na Eno na Pulskom filmskom festivalu 2023. Riječ je o Eni Begović. Kada ste slikali te fotografije? Ima ih oko 1500, ili tako? Uglavnom crno-bijela tehnika.
Jeste, jeste. Ja sam nekim sticam okolnosti sam došao sam na snimanje Lordana Zafranovića Pad Italije. Tad sam bio u Parizu, to je bila mi treća godina režije, onda sam rešio da kad idem u Cannes da pogledam film kako će proći okupacija od 26 slika koji sam već ranije video, koji mi se jako dopare, kaj da vidim, pošto je bio u zvaničnoj selekciji, kako će da prođe kod nas, u Francuskoj. I onda sam otišao dole i onda na tu projekciju jednostavno smo, tad sam se upoznao sa Lordanom i pričali smo o svemu i to. Ja sam ga onda pitao pre kraj, rekao da li sprema neki film da dođem kao volonter na njegovom neko snimanje, što kažem da kradem zanat, ne treba mi novac, ne treba mi ništa, samo da učinu to. Ma kaže, nije problem, dođi, ja pravim sljedeći film Pad Italije na Šolti snima. Ja sam se našao na tom snimanju i to je bukvalno bilo vatreno krštenje za mene. Prvi put među profesionalcem, prvi put na pravom snimanju i bukvalno sam slikao sve živo, ispred, iza kamere, sve faze, pripreme, sve, sve, sve. I na tom snimanju je bila i pokojna Ena Begović, to je bio njen prvi veliki film, prva uloga je bila njena. I onda smo se, mi smo se negde našli, pa smo bili tad još studenti i onda smo se tu upoznali, izbližili i onda smo pričali o tom snimanju. To je onda sam pravio fotografije i ekipe i između ostalo pravio sam i njene fotografije koje su ispale jako, jako dobre i to je bukvalno ona imala tad ni 20 godina. To se desilo, nažalost ona imala tu tragičnu sudbinu, kasnije poginula i što ja kažem, poginula najsrećnijem danu svoga života kad je došla sa svojom ćerkom koja je imala nekoliko meseci, došla je na Brač sa majkom. I tog dana je sticao nekih okolnosti ovog auta, kad su nešto su prelazili vozači, onda je auto se otkočio, što kaže, surva se u provaliju i jedino ko je poginula, to je poginula ona, a ćerka i majka su ostale žive. I to, kažem, to je tragična sudbina njena, nažalost. A kako je došlo do izložbe, ja sam godinu dana, 2022. bio u Puli, gde je bila projekcija filma Dušana Kovačevića Nije loše biti čovek i onda smo razgovarali tamo sa ljudima i sa filmom i to i onda je bio, razgovarali smo između ostalo da li imam, pošto se premala 70 godina znači proslave Pulskog festivala, pitali smo da li ima neke fotografije koje bi bila spona između srpske i hrvatske kinematografije i to je udruženje Srba u Istri. I ja sam rekao, imam jedne slike koja bi mogla da bude, to je Ena Begović koja je bila spona između, baš upravo između, igrali kod Šotre, igrali u hrvatskim i srpskim filmovima. Rekao, jedino što moram da vidim, a to je da su mi negativi u redu. Bili su mi negativi u nekim kutijama 40 godina. Rekao, da vidim da su ispravni. Ja sam otišao u Beograd, proverio, oni su bili besprekorni. I onda sam digitalizovao i napravio sam tu izložbu. Izabrao sam neke najbolje slike njene i najbolje sa snimanje Lordana Zafranovića. Ispostavilo se da se završila na broju 40, koliko u stvari godina živela. 40 fotografija. To je slučajno se desila. Da. I ta izluja i ta služba je fotografija njenke, baš je bio kulturni događaj u Hrvatskoj, u regionu i kod nas i na televizijama i na naslovnim stranama su bile te njene slike svuda. Jednostavno to, ta njena sudbina tragična, nažalost, to je tako da se desilo, da.
Nažalost.
A inače se ja bavim fotografijom jako dugo.
To sam baš htjela da vas pitam, otkud ta ljubav prema fotografiji?
To sam nasledio, što kažem, od oca. Otac je, koja nema veze, mislim, direktno sa fotografijom, on je agronom i on je u Vojvodini kad je sejao neke eksperimente i pravio, on je uvek slikao kao dokumentaciju. Ja sam počeo s njega da slikam, meni je bilo nevjerovatno da u trenutku možemo da ovekovećemo neki trenutak, da možemo da čuvamo neke uspomene i to. Ja sam počeo polako s njega da pravim te fotografije, onda sam tako preko fotografije došao i do amaterske kamere, tako sam počeo se baviti sa tim.
Tako je krenula sva ta vaša ljubav i prema filmu i prema režiji.
Da, u stvari moja prva ljubav je fotografija, znači bila, pa onda film i tako.
Evo, rekla sam u uvodu da je vaš životni put veoma zanimljiv, je li to kako ste odrastali, znači rođeni u Crvenki, kasnije živjeli u Tunisu, u Parizu, ispričajte nam malo vi kako je to izgledalo.
Ja kažem, to sve neke stvari, sticam okolnosti, da smo bili u Vojvodini u Crvenki, moj otac je, kao sam rekao, on je bio agronom i on se bavio, znači volio jako svoj posao i uvijek je terao ove ljudi koji su bili, stalno su neke sastanče, neke partijske sastanke, ljudi kaže, ne možemo sastančiti kad je lepo vreme, znači vreme njiva ne čeka, da moramo da idemo kad je lepo vreme, da radimo, kad pada kiša možemo da pričamo koliko hoće. I samo ih on on je bocko s tim, ne može, mora da radimo, da radimo. I onda jednog dana je došla ponuda iz Novog Sada, treba nam stručnjak, tehnička saradnja između Jugoslavije i Tunisa, treba nam stručnjak za kukuruz, za Tunis. Jer tamo oni, što kaže, kupuju stalno taj kukuruz, nemaju, troše deviza, da nađu nekoga stručnjaka koji počne da gaje kukuruz tamo. A supra ima mi Ivetića, obrada, počnem da nam više ne bocka sa tim, da nam ne dosađi, njega pošalju u Tunis i tako da sam se našao sa njim onda 10 godina, nisam imao ni 10 godina, onda sam se našao u Tunisu kao na 2 godine. Međutim, to što otac tamo napravio je njegove probe sa kukuruzom i saradnja sa institutom za kukuruze u Zemunu, to je jako dobro pošlo. Napravili su neku sortu koja se prilagodila i zemlji i klimi i to ih krenulo jako dobro. I Tunižani više nisu htjeli da ga puste nazad i ostali smo umjesto 2, ostali smo 10 godina u Tunisu. I tamo sam ja završio osnovnu francusku školu i gimnaziju sam završio u Tunisu.
Da, ali kako ste se prilagodili na novu sredinu, na jezik tada koji niste poznavali? Kako ste savladali?
U to vreme to je bilo čudo, kao idemo, kao jo, srcem se u školi, pa kao idete u Afriku, tamo, pa tamo lavovi idu ulicama, kako ćete tamo? Dakle, ja stvarno nisam znao, nije bilo onda toliko ni televizija, ništa, ni informacija. Kaže, pa znaš šta tamo, da smo plašili to, kao li, pa tamo ti lavovi idu ulicama, šete domaće životinje. Međutim, kad sam otišao tamo, to je potpuno jako lepa mediteranska zemlja. Ja sam tamo brzo sam se prilagodio, naučio francuski i tako sam se posle noćišta išlo kako treba. Da.
Je li težak francuski jezik da se nauči?
Pa, nije težak kad se ono što kaže nauči na licu mjesta, kad sam u školi, kad moram da pričam, kad moram da učim, kad moram da se uigri sa drugarima i ta, to mi, tako da nisam ni osjetio.
Da, bilo vam je jednostavno. Jednostavno. Sad, to vaše studiranje, mislim kad ste odlučili ipak da studirate i filmsku režiju u Parizu, kako ste prošli? Pričali ste mi ovdje jedan vrlo zanimljiv podatak da tad je bilo mjesta za 4 strana državljana. Na...
Pa to se desilo, ja sam ovdje prvo konkurisao posle gimnazije u Tunis, konkurisao sam na FDU u Beogradu, međutim ja sam učestvovao u tome, u tom konkursu prošao, prvi, drugi deo prošao, međutim treći kad je bilo, ušli su neki ljudi koji, ja imao sam priliku da ih upoznam, koji baš nisu imali veze sa firmom i onda mi jedan objasnio tamo profesor Nacišt, kaže ako ti otac nije u partiji, ako ti nije glumac, ako ti nije reditelj, nemaš, ovo su klanovi, nemoj džabe da pokušam, onda sam shvatio da nemoj džabe, da ne gubim vreme sljedeću godinu, onda sam otišao za Pariz i konkurisao sam na toj njihovoj najboljoj filmskoj akademiji IDEC, gde svake godine primaju samo 18 Francuza i 4 stranca iz celog sveta. I ja sam, kad sam ja konkurisao za ta 4 mjesta, bilo nas je 600 kandidata. I primljen je bio jedan iz Kanađanin, jedan sa Novog Zelanda i jedan iz Južne Afrike. Naš četvorica smo bili i tu sam završio filmsku režiju i to je baš ono što kaže, baš ima prilike. To su sami profesionalci, to nisu stalni profesori, dolaze profesionalci iz najbolji, znači što tiče fotografije, što tiče režije, što se tiče svega, dolaze ljudi, pričaju o svom zanatu, ljudi koji su u profesiji, to su divno su bili i tu sam, što kaže, naučio zanat besprekorno.
A da li ste trebali da polažete neki prijemni ispit?
Da, bio prijemni ispit, u nekoliko faza je bilo, moralo se radi. Sjećam se da smo na početku, to je bio recimo u maju, podigli se dokumentacija, onda imamo sve što treba da uradimo, preko leta treba smo napraviti reportažu, ne mora biti film, može da bude fotoreportaža, tekstovi i šta ja znam. Ja sam to sve skupio i poslao sam, onda sam išao tamo na razgovore, jedna, prva, druga, treća faza, pa su gledali smo filmove, pa kritično, pa posebno, pa su sve te neke stvari smo, te razne razgovore imali i onda su na kraju su napravili taj podvukli crtu i to je to. Tako da sam već ostao.
Tako da ste prošli, da. Odlično, da.
Toga jutra sam stigao putničkom klasom, pa kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zgloba, suvenir na stražarske dane. Ušao sam na prstima, mati beše već budna i brzo se prekrstila. Reče, prošlo je ko za čas, baš si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas, pa će ti svirati, a
ti ćeš birati. Svadba beše ko svadba i šta da se priča, parada, pijanstva i kiča, i poznata cura u belom. Već po redu poželeh im zdravlja i sreće, iz ruku mi otela cveće i sakrila pogled pod velom. Tad me spasiše cigani, kum je tražio pesmu, ali ja sam stigo briga njih. Širok osmeh i zlatan zub, znam da nije ti lako, ali danas nemoj biti grub, nego zapovedi šta ćemo svirati. Svirajte mi jesen, stiže dunjo moja, jesen rana, nek zazvone tambure u transu. Znam da nije pesma ova za veselje i slatovac, ali ja moram čuti tu romansu. Svirajte mi jesen, stiže dunjo moja, al' polako, da mi ne bi koja reč promakla. Sklope čaše i bokale, bio bi sveto čale, da je samo slučajno od stakla dunjo moja. Retko odlazim kući, a pišem još ređe, i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad poručim piće i tako to krene, a stigne u svatove njene, sve prave su ljubavi tužne. Nikom ne pričam o tome, brzo dođe taj talas i znam da ću da potonem. Spas mi donose cigani, oni imaju srce za svakog od nas, briga njih, oni me pitaju šta da sviraju. Svirajte mi jesen, stiže dunjo moja, jesen rana, nek zazvone tambure u transu. Znam da nije pesma ova,
gospodine Ivetiću, uglavnom snimate dokumentarne filmove, ali radili ste i jedan igrani film, to je film o vašem životu, je li tako?
Bile su te pripreme, to sam trebao da radim, jer ja sam, što se tiče sticajem okolnosti, imao sam ti nekoliko uvek, jer što kaže, svaki reditelj ima svoje neke projekte, i taj, recimo, projekat zove se Film moga života, to otprilike priča da postavljamo dilemu šta je važnost umetnosti u svačijem životu, umetnosti stvaralca, šta je važno u njegovom životu, šta je ono što ostavlja iza sebe, da li je to trag umetnosti ili odnosa ljudima ili odnosa sa porodicom, sa bližnjima, ja sam tu napravio jednu lepu priču koja je odlično funkcionisala i u Parizu i u Tunisu i ovde. Ovde sam čak dobio od ministarstva Sinskog centra Srbije, dobio sam sredstva za taj film. Bio sam u Tunisu na razgovor i tamo sam razgovarao i sa ministrom kulture i ministrom turizma. Oni su rekli odlično, i ti, mi vidimo kroz ovaj tekst i vidimo da si odrastao ovde, ti si dete ove zemlje i hoćemo da te podržimo u ovom, za ovaj projekat. Oni su mi rekli, znači šta, mi nemamo devize da uložimo u film, devize su mi dobijamo od turizma, to su nam važne, ali ćemo vam ustupiti besplatno smeštaj, lokacije, znači logistiku, sve ćete imati. Ja kažem, pa to je trećina budžeta. I tako smo se dogovorili, obišao sa lokacije, sve bilo pripremljeno. Kod nas sam dobio novac, u Parizu sam isto imao producenta i onda se desilo Arapsko proleće i onda je sve stalo, odjednom stalo je taj projekat, je stalo i onda smo morali da sačekamo i onda se desilo da jednostavno to je počeo da traje i nisam mogao dalje da... I onda sam, što kažem, vratio taj novac mi filmskom centru, sam rekao, znate šta, ja ovde znam, postoji princip, ili napravi film i možeš da pravdaš novac, ja sam vratio novac, ja nisam znao koliko će da traje ta politička situacija i te demokratske promene u Tunisu i tako da sam vratio, tad je stao taj projekat, nažalost, i to se desilo. Oni su mene poslije još nekoliko puta zvali, ja sam odlazio na to opet ponovno pripremi, našli su mi producente da li iz Libana i to sve i onda se opet desilo da su tamo u nekom hotelu isto ti njihovi ekstremisti ubili su 80 turista Britanaca i onda sve stalo, ništa nije moglo, bili nesigurno i onda sve to stalo i tako da, je taj moj projekat ostao sa strane, ali vidjet ćemo nikad.
Da, nikad.
Ali to je bilo jako blizu, upravo to je bilo jako blizu realizacije, to je bilo, baš je bilo imali smo i casting, sve je bilo to, ali jednostavno se desi tako neke stvari koje čovjek ne može da predvidi.
I ne možete da utičete na njih. Evo, rekli smo da ste do sada potpisali 12 kratkih igranih i dokumentarnih filmova, Zaustavite svet, Hoću da siđem, Picassov testament, Ona i ona. Kao asistent i pomoćnik režije radili ste na 20 filmskih projekata evropskih, američkih i srpskih reditelja. Evo, Boris Godunov, Bunker Palace Hotel, Mama Lucia, Pad Italije, Lordan Zafranović, Balkanski špijun Dušan Kovačević, Profesionalac također i nije loše biti čovjek Dušan Kovačević. Kakva je bila saradnja evo sa Lordanom, na primjer, ili drugim?
Pa znate šta, to ja kad sam ja kažem Lordano, to je za mene bilo što kažem vatreno krštenje. Sam prvi put ušao u jednu veliku finsku ekipu, to je bila koprodukcija Jadran filma i Centar filma iz Beograda i to je bilo to je bilo bukvalno jedna, što kažem, Lordan je bio jako, što kaže, kao kolega je bio jako pozitivan i pomagao mi to sve što god je trebalo i onda, što kaže, neke stvari sam naučio od njega, kako funkcioniše rad sa ekipom, glumcima, kako da se izgura neke stvari koje nisu uvek jednostavne da i sa ekipom i sa producentima, tako da su neke stvari jako dobro funkcionisale sa njim, kao što sam recimo kad sam radio sa ovim Poljakom Andrzej Zulawski. Andrzej Zulawski je nevjerovatan reditelj koji je dobio Zlatne palme, koji je izuzetan reditelj i koji ne pravi kompromis. Ja znam kad sam dobio ponudu da u Beograd, ja sam radio sa Enki Bilalom, on je Bunker Palace Hotel iz Beograda, znači najbolji crtač stripova Enki Bilalo, on je radio sam na tom filmu i završavalo se i dođe producent Andrzej Zulawski da me pita da bih htio da radim sa njim. Rekao, bez veze, da li da radim? Ja znam, kad smo bili na akademiji, znali smo da on je toliko ekstreman da šamara glumce, šamara snimanje. Rekao, da šta će mi to se blamira? Međutim, producent tog filma od Enki Bilalo, on mi je rekao, znači, ja sam radio sa Zulawski. Sada ću ti kako on funkcioniše. On je jedan izuzetan reditelj koji ne pravi kompromis. Ako se dogovorite sa njim neke stvari, ako kaže u ovoj sceni, na ovaj trg, iz one ulice dolazi pas, trči, jedno uvo mu je crno, drugo belo, zapamti to, tog dana će ti tražiti, ako nema, zaustavit će snimanje. Pa rekao, dobro, to je normalno, čovjek, ako se dogovorimo, to ne pravi kompromise. I sećam se, sam otišao posle kod tog producenta čuveni Gomon u Francuskoj na razgovore i da je razgovaran sa njim, sad očekujem tamo da sastanak s njim, neki strog i čovjek, međutim, toliko šarmantan bio čovjek, toliko obrazovan, toliko smo se lepo našli i onda smo tako divno sarađivali i ostali smo dugo prijatelji. Kad god sam išao u Pariz i nešto, kažemo, slučajno, i uvek sam gostao kod njega i kod Sophie Marceau u stanu, kažemo, da bacaš pare na hotele, bolje uzmi sinu neke stvari, kad smo tu traži ključeve, rećemo ti gde su ključevi, ostane i dođi kod nas, ako nisam ja, tu je Sofi Marsu, pa uzmi tako. I tako smo ostali prijatelji. Ali on je baš, od njega se čovjek može jako da nauči, ali on je baš kao reditelj sjaj, ne pravi kompromise, izgura svoju ideju do kraja. Kad smo snimali, recimo, i u Dubrovniku, tražio je, na Stradunu, tražio da se zatvori ceo trg. Stradun je zatvoren i sećam se, imao je problema, probao da treba konjica da izađe. I sećam se, znam da nismo da pravim improvizacije, imamo samo taj dan, a sam rekao ovome što se zadužen za konje, daj molim ti izađi sa jednim konjem da prošetaš Stradunom, da vidim kako će to da ide. Ne da Bože, sutra kad dođe sve, da nešto ne valja. I on dođe sa konjem i odjednom konj počne da kliza na onom uglačanom kamenu, kao Bambi na ledu. Rekao, šta da radimo, ovo nema šanse, imaće se polami i glumci, svi im blokirat ćemo. Pa kaže, jedino što mogu da uradim je noćas da sve ove kopita od konja, da im stavim gume, da im zakucam gume, da ne klizaju. I on je celu noć te konje je stavljao tu isekao te kao potkovice od gume i zakucao. I onda sećam se na ovome, kad je čekali smo stran, sve bilo spremno, pita me Zulavska, je li konjica spremna, koji jeste, ja dan znam preko tog krivoke da krene, i oni dolaze iza ulice i ne čuje se ništa. Kaže Zulavska, šta je ovo? Ja kažem, celu noć smo potkovali koji, kaže, sjajno, i zbog zvuka, i zbog svega, možemo da snimimo, i to je ispalo besprekorno. Onda mi je rekao, Zolatka, ti si pravi pomoćnik jer ti unapred predviđaš probleme. Ne kad se ne rešavaš i kad se dese, nego unapred izbjegao se veliko. Izgubili mi taj dan snimanja, recimo, na tome, na Straduni, u Dubrovniku. To je bilo leto, to je bilo puno, to niste mi mogli da...
Da, dan snimanja mnogo košta.
Kako da je to košta, neki put i po $100,000 košta snimanja. Na jedan dan snimanja, tu su statistik, trebali dovesti te konje, skupiti ih po bivšoj Jugoslaviji, pa treba ih smestiti tamo negde oko Dubrovnika, štale, hrana, seno, znači to je sve, tako čovjek kad vidi tako misle, to sve to tako, međutim nije.
Na filmu sve izgleda tako jednostavno.
Da, jednostavno, pitko, da.
Da, pitko, lijepo, nema šta.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Mnogo ste putovali, gospodine Ivetiću.
Pa jeste, putovao sam i u inostranstvo, putovao sam i išao sam opet, sticao konstantno, otac isto radi u Kongu, pa sam išao u Kongu preko leta kod njega i tamo isto je bilo jako interesantno, isto je tamo radio i onda smo, obilazio sam, pravio sam fotografije i sećam se, slikao sam sve živo, toliko, to je potpuno druga planeta, znači kao ljudi, kao sve, i onda sam slikao i sećam se jedan sliku jednog starca. Ja ga slika i on kaže, raspoje se, kaže ona na njihovom jeziku, mundele, znači belac, tako su nas zvali belac, kao da što su mi bele, ona, kaže belac, kaže, ti si mi, kaže, ukrao si mi dušu.
Zato što ste ga slikali.
Ti slikali, da. I onda počnem da razmišljam, u stvari, i to sam shvatio suština šta je dobar portret. Dobar portret je kad čoveka slikate, vi ga osjećate, meni posle dva minute znam ko je iza te, i svaki čovek kad hoće da se slika, on napravi neku sliku o sebi, stavi masku ispred sebe, kako hoće da se predstavi, a to nije on. I ja obično sad kad pravi nekoga slika, razgovaram i to u momenta kad se zaboravi, kad mu se duša pojavi na licu, ja ga tad slika i to je tad. I to, sećam se da su te slike uvek dobro došle, kad sam slikao Sophie Marceau, kad je bila nekoliko slika, ona jednu od tih slika stavila je u ramilu u svojoj radnoj sobi, ko mi najveći kompliment, tebe slikao najbolji fotografi sveta. Samo kaže gde hoćeš, na koje ostrovo i mi ćemo otići tamo, napravit ćemo ti hiljade fotografija. Ja sam napravio 10 fotografija, ti si jednu ramila, ali ti si mi slikao ono što oni ne vide u meni neke stvari. I to, ta moment je jako važan da kad se prave te fotografije, da se te stvari uhvate. A ja znam isto kad sam neke prijateljice slikao, ona kaže, kad sam slikao, pa nisam to, ja nisam. Posle 3 godine kaže, upravo ono sam ja i uramila, je zato što upoznala sebe malo bolje. Tako da su neke stvari. I uvek ja kažem, znaš šta, kada slikam danas, tad nikad nećete biti mlađe od tog dana. Samo možda bude, znači nemoj da se bore, to nema veze, to ja kažem bore, to je vaš identitet, borama se upisuje vaš život, sve u tome, tako da se jednostavno nemojte kriti, budite ono što jeste, budite u harmoniji samim sa sobom i to je to, i budite ono što jeste, i to je pravilo. I drugo pravilo što ja kažem, kad se slikaju, važan je osmeh, bilo koju osobu, muško, žensko, kad se slikate, mali osmeh, automatski 50% ljudi izgledaju bolje. Je to neka pozitivna osmeh i pozitivna energija i to se vidi. Jer sto puta neki ljudi stavljaju svoje slike na telefon, rekao, šta si obrekli, znači ko banka sa službenik, što ozbiljno, naprimalo osmeh i naprimalo. I jednostavno to su neke stvari koje su važne. To je taj prvi znak komunikacije, to je osmeh kod čoveka. I tako da su to neke stvari koje sam ja uopšte kažem da zapazio i...
I vaš sin se bavi fotografijom, rekli ste mi da.
Pa jest, njegov osnovno zanimanje je završio prava, ali dok je išao u osnovnu školu, ja sam počeo da uz mene počeo da se bavi polako fotografijom, kad je bio, ne znam, drugi, treći razred osnovne, kupio sam neki fotoaparat, ono što kaže malo plastični sa filmom, je tada još bilo, i može da padne, da se šutira, da se nema opasnost, da se... I onda je on stalno slikao te svoje, pravio te neke fotografije, kad god napravimo fotografiju, onda mu ja mu kažem, na šta vidiš ovu sliku, vidiš šta si hteo da kažeš, vidim ti temu, tema ti je na kraju u 3/4 slika je to što si hteo, a ona je u 1/4 to što si hteo, a ona je 3/2 van teme, prazno, bolje da si prišao bliže, da uhvatiš onda, vidiš šta si hteo da pokažeš. I stalno ja to govorio, pravljao neke fotografije, kad god ja stalno mislio, ulazi na jedno ovo, izlazi na drugo, međutim, kad je bio u gimnaziji, dođe jednog dana iz Venecije i više nisi imao da šta da mu kritikujem. Bile su ono što kaže, besprekorno kadrirane, uhvat će pravi momenat, ptice, galebovi, znači divno, i onda sam rekao, sad ti više ne treba, rekao, ti možeš. I on je počeo se baviti fotografijom, kažem, završio je prava, položio pravosudni ispit i sad radi u Beogradu u Visokom savetu sudstva, ali dok je pripremao pravosudni je jednog dana kaže, ćale, znaš šta, ima ovdje preko interneta, možda se uplate čovjek škole o programiranju, preko uzmi, to je pismenost tvoje generacije, nije moja, rekao, tako. I on je počeo se baviti tim, počeo da programira i počeo da pravi sajtove. I sad je jedan od boljih u Beogradu, napravio je odlične sajtove.
Dobro, znači na neki način ipak je naslijedio, krenuo očevim stopama.
To ostaje da preko tih vizualnih fotografija i tih divno, baš pravi divne te sajtove, znači sve bukvalno u Beogradu, dom sindikata, sve festivale, producentske kuće, film, tako jednostavno počeo da pravi, znači ima preko 100 sajtova je napravio, i to odličnih.
Da, gdje vi sada živite, gospodine
Ivetiću? U Beogradu, Ivetiću. To sam u Beogradu. Beogradu.
Znači, tu ste se stacionirali.
Tu mi je baza, da, tu mi je da poputujem tako s vremena na vreme i tako.
Koji su vaši planovi, evo, u narednom periodu?
Pa ono što mi je, što bih želeo sad uraditi, to mi je plan, a to je baš ovaj, da napravim jedan dugometražni dokumentarni igrani film baš u Dušku Kovačević, s kim se druži više od 40 godina. I to smo pre dve godine, kad je bilo 50 godina od premijere njegove prve predstave Maratonci i kad je bila od Radona, te smo za tu godinu jubileja da napravimo ovaj, jedan taj dugometražni dokumentarno igrani film, i našao sam producenta i sve to bilo dobro pripremljeno, i onda smo konkurisali nekoliko puta, međutim to u našem ministarstvu ne funkcioniše, to su neke druge stvari. Jer ja kažem, u Francuskoj dok sam studirao sam vidio šta znači kultura pamćenja i kako oni neguju svoje ljude, pisce, reditelje, kao i šansone, njihove francusko deca od 10 godina znaju šansone na pamet. Znači, to jednostavno, to je, zato to čini jednu zemlju velikom preko kulture, to je identitet jedne zemlje. A šta ćete kod nas kad, recimo, za kulturu se odvaja 0,6%?
Da, i kod nas vlada kultura zaborava.
To je uopšte nebitno. I što kaže, to više kultura funkcioniše nekom entuzijazmu, i to je jednostavno ljudi koji veruju u to. I tako da taj film smo u Ministarstvu kulture odbijeni smo 4 puta. I na kraju već ja sam razgovarao sa producentom u ministarstvu, znate šta je rekao? A taj film košta recimo kao jedan bolji auto. Nije Ferrari, Ferrari košta pola miliona ili ne znam koliko, nego jedan bolji auto. Rekao, znate šta, taj film ja mogu da skupim novac preko ljudi koji se bave biznisom, koji su ljubitelji Duškovih filma, koji znaju na pamet. Znači, ja te mogu 3-4 njih ušlo, hoće da uđe Hrvatska, Slovenija, Makedonija, hoće da uđe taj film. Ali, i red je da od domaćin krene da počne da pakuje ta film. Red je Ministarstvo kulture da vi pokrenete celu priču, ili ako napravim bez vas, ja vas neće biti na špici. Pitaće čemu vi služite onda. Ako ne možete da baštinite jednog čoveka kao što je Dušan Kovačević, koji 50 godina stvara, ne možete da ta njegovo stvaralaštvo prenesete na sljedeće generacije, onda to je veliki problem. A to zbog nekih, da ne kažem čega, političkih stvari. Jer Duško je čovjek od integriteta i neke stvari neće. Jer ja kažem, te duhovne magistrali, autoputevi duhovnosti jednog naroda, to je isto važno kao što su ovi autoputevi, a kako oni čak i važniji su za te generacije koje dolaze, ta duhovnost je mnogo važna. Mnogo važna,
mnogo važna za istoriju.
Za istoriju, za kulturu, za kulturu. Identitet, ili kultura, identitet jednog naroda, to je korenje. Znači, to ako toga nemate, nema vas.
A sve više zapostavljamo i kulturu i obrazovanje.
Da ne govorim obrazovanje. To ono što kaže, to su neke stvari koje moraju da se neguju i da se ulaži, inače kako je 0,6% dajete za identitet države, a bar da bude 2% budžeta, to je smiješno. Jer 0,5% je recimo, taj novac ide u stvari za održavanje institucija, pozorišta, muzeja, i jednostavno da ne propadne, znači grejanje, to sve nekad samo to, a ovo drugo, da ne govorim neke stvari, to su strašne.
Znači, za infrastrukturu. Za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Ivetiću, šta biste vi preporučili našim slušaocima iz vašeg bogatog iskustva, iz vaše profesije, pa, pogleda na svijet?
Znate šta, moraju da neguju svoj pogled na svijet, moraju da neguju svoj identitet, moraju da se upravljaju emocijama, nekim stvarima, to je jako važno. I ono što se desilo sad u Srbiji, ovaj, mlada generacija i studenti, to je neke stvari koje se dešavaju, što ja kažem, to su neki istorijski ciklusi koji su normalni, kao što je u prirodi, recimo poslije zime dolazi proleće, to su neke stvari normalni, to treba da se to su jako važne stvari. Znači, mlada generacija, što smo mislili da su zaluđeni telefonima, ipak oni razmišljaju neke stvari, i sve su neke stvari, i samo nek prate sebe, što kaže, svoje srce, svoje emocije, i bit ću bravo.
Gospodine Ivetić, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala i vama.
Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami,
Poštovani slušalci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Slobodan Ivetić, scenarista i reditelj. Sa vama su bili i ton majstori Želimir Ćorković i Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Pratina. Do slušanja.